Godt å se alle sammen nå. Vi fortsatt med ganske tidlig i det nye året. Godt å kjenne at Guds nåde er ny hver dag. Godt å kjenne at han er her og at han ønsker å gjøre noe blant oss. Amen. Jeg skal prøve å dele litt som jeg føler Gud har talt til meg om i det De siste uka. Og det handler om rett og slett å ta fiendens porter i eie. Og vi kommer litt inn på, dette er et løfte som Gud ga til Abraham, så vi skal lese den historien. Men jeg vil forkynne litt om å ta fiendens porter i eie. Det bildet som vi har på skjermen er fra en by som heter Trier. Og for noen år tilbake så var vi med på en konferanse i Trier, i den byen. En gammel by, og denne her porten her, det er en gammel port fra rundt år 150 før Kristus, tror jeg faktisk. Nei, etter Kristus. Porta Negra heter den. Vi var veldig stolte av den. Det var en port som var inngangen til den byen, i den tiden hvor byen fortsatt hadde en bymur rundt seg. Og i gamle dager så hadde de fleste byer en bymur rundt seg. Og for å komme inn eller ut av byen, så måtte du gå gjennom den bymuren. Dette er et eksempel på det. Men jeg kommer litt mer inn på hva en port symboliserte i bibelske tider. Hva var det en port var for noe? Når du skal ta fiendens porter i eie, hva betyr egentlig det for noe? Men jeg begynte å tenke litt på en historie, bare for å avsløre litt med en gang, men å ta fiendens porter i eie, det har blant annet noe å gjøre med at hvis vår fiende har et grep på oss, på et eller annet sted i vårt liv, om det er noen anklage han har, om det er noe skyldfølelse, eller om det er noe frykt som vi har, eller om det er noe som gjør at fienden har et tag på oss, så har vi, la meg bare si det med en gang, vi her har et løfte fra Gud om at vi skal ta våre fienders porter i eie. Så hvis det er noen ting som fienden prøver å si at nå har jeg det, nå slipper du ikke unna, uansett hva det er, vi skal overvinne han, og vi skal ta de områdene tilbake igjen i vårt liv. Og vi kommer inn på det, men det løftet, det er ikke at kanskje, hvis du er heldig, så skal du få portene i eie, eller du skal kunne låne fiendens porter noen dager. Men du skal ta dine fiendens porter i eie. Visst noen ting som vi kommer inn på. Og jeg begynte å tenke tilbake igjen. Altså, jeg tror det er mange som kan ha forskjellige historier fra sitt eget liv som du kan relatere dette til. Men når jeg var en liten gutt, så begynte jeg på skolen i første klasse. Og de første to årene kanskje, første år eller to på skolen, så var det en stor gutt på skolen som jeg var veldig redd for. Han var veldig, veldig skummel. Og i dag så vil jeg ikke si at han var min fiende, for jeg vet at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. men på den tiden så var han min fiende, den store gutten der. Så hvert friminutt og storfri, så pleide jeg å stå i et hjørne på skoleplassen, rett med inngangen til skolen, hvor jeg hadde full oversikt og kunne se hvor fienden min befant seg til enhver tid. Og jeg bare passet på, hvis han kom nærme, så prøvde jeg å smelte sammen med veggen. Og noen ganger så hendte det at når jeg skulle gå hjem fra skolen, så måtte jeg gå igjennom en passasje. Det var rett der hvor banken var og de to dagligvarebutikkene. Det var den korteste veien hjem. Og jeg skulle gå hjem, og noen ganger så jeg at han, min fiende, sto der utenfor butikken. Og jeg visste heldigvis at det fantes en annen vei hjem. Hvis jeg gikk litt tilbake igjen, så var det en kjærevei som gikk litt bort der. Og det var litt lengre, men da kunne jeg gå bort der og så komme hjem fra en slags bakvei. Så jeg hadde alltid en mulighet, men jeg var veldig nøye med å se så langt frem jeg kunne for å se om fienden min sto der klar til å angripe meg. Han angrep meg aldri fysisk, denne her fienden min, men han kalte meg av og til noen dumme kalde navn og sånne ting, og det var forferdelig grusomt. Jeg hadde ikke opplevd så mye verre enn det. Og, så fienden min sto der, og noen ganger så måtte jeg bare, kanskje ikke oppdage han før han kom ut fra butikken rett når jeg var der, og da måtte jeg bare manne meg opp og forte meg forbi, og kanskje det kom noen kalde navn der, men jeg klarte å komme meg forbi. Så fienden hadde taget på meg. Han kunne bare møte opp, og så veik jeg tilbake igjen. Men jeg fikk aldri tatt noe oppgjør med han mens jeg var gutt. Men etter hvert, så, siden han var så mye større enn meg, så sluttet han på barneskolen. Og så begynte han på ungdomsskolen, som var i en annen plass. Og det gikk mange, mange år uten at jeg egentlig traff på denne her fyren her. Men når jeg egentlig hadde blitt kanskje slutten av tenårene og blitt ganske stor og begynte å ta litt sommerjobbe på butikken på Spangereid, den nye butikken, så hendte det da at denne gamle fienden min, erkefienden min, dukket opp igjen på Spangereid, og dukket opp i livet mitt. Han kom og var kunde på butikken, og jeg satt i kassa og måtte ekspedere han. Men det hadde gått mange år nå, og jeg hadde blitt større, og jeg hadde blitt døpt i Jesu navn. Jeg hadde tatt et standpunkt for Jesus, og jeg forsøkte å leve et bra liv. Men han hadde gjort noen dårlige valg i livet sitt. Så han var en ganske pjuskete og ynkelig fyr. Så når han kom i kassa mi der, så oppdaget jeg at han hadde ikke lenger noe tag på meg. Der han kom i sin ynkelige og pjuskete, han var kanskje litt beruset, jeg vet ikke jeg, men han sleit med en del ting. Og når han kom og skulle kjøpe et eller annet i kassa, så kunne jeg bare ekspedere han på vanlig måte og vise vennlighet og velvilje mot han, og vite at, ja, han hadde sikkert glemt meg, jeg vet ikke om han visste hvem jeg var en gang, men jeg hadde ikke noe frykt for han lenger. Så jeg hadde tatt mine fienders porter i eie. Der hvor før jeg var redd for å gå forbi butikken, fordi kanskje han sto utenfor der. Nå kunne jeg sitte i kassa, og nå kunne jeg ekspedere han, og ta pengene hans sine, og ha full kontroll på han. Så jeg tok mine fienders porter i eie, og jeg hadde ingen frykt for denne fienden lenger. Jeg vet ikke om noen andre som har noen sånne eksempler fra barndommen. Men jeg tenkte på det at hvis det er noen områder i livet ditt hvor du føler at fienden har overtaget, så fortsett å holde kursen. Fortsett å bare sette ditt liv i Herrens hender. Og han vil gi deg sitt løfte at du skal kunne innta dine fienders porter. Og du skal kunne overvinne alle de områdene i livet ditt hvor du føler fienden har litt taget på deg. Så la oss lese litt fra Bibelen. La oss finne et par skriftsteder som handler om dette. Der står det. Nå skal jeg lese noen skriftsteder, bare for å kjapt trekke noen litt lange streger fra Abraham og til oss. Men det står i, etter at Abraham hadde hatt sin aller største prøve, hvor Gud hadde sagt at han skulle ta sin sønn Isak, som var den sønnen som alle Guds løfte lå på. Han skulle ta han og offre ham til Herren. Og Abraham var lydig hva Gud sa, og tok han med opp og var lydig hele veien, helt til han holdt kniven i hånda. Men så, i 1. Mosebok kapittel 22, vers 15, så står det: Herrens engel ropte så for annen gang til Abraham fra himmelen. Og han sa: «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette, og ikke sparte din sønn, din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden på havets strand. Din ett skal ta sine fienders porter I eie, og I din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord. Amen. Og det løftet inkluderte enda flere ting. Men fordi Abraham var lydig Gud, og hadde tro til Gud, og ikke holdt noen ting tilbake fra Gud, så fikk han dette løftet. Og det, la det være en inspirasjon for oss at hvis du gir alt til Gud, hvis du lar han få tilgang til alle områder I ditt liv, hvis du gir alt det du har til han, så kan dette løftet også komme og gjelde det at du skal kunne være til velsignelse for andre, og at du skal kunne innta dine fienders porter og ta dem I eie. Men hva var en port da? La oss snakke litt om en port på den tida. Ta sine fienders porter I eie. Hva som så spesielt med de fiendens porter da? Men som sagt, så hadde noen oversettelser, hvis du leser I den norske Bibelen, så vil det si at du skal ta dine fienders byer I eie. Det hebraiske ordet på grunnteksten, det betyr en port. Men det ikke feil å oversette det til en by. Fordi porten til en by, eller portene til en by, symboliserte den byen. Det var der alt foregikk. I byporten var der man drev med handel. Det var der man kjøpte og solgte. I Jerusalem så har du en saueport hvor man drev og kjøpte og solgte saue. Du har en fiskeport hvor du kjøpte og solgte fisk. Og du har andre porter hvor du drev med forskjellige typer handel. Og det var jo i porten at forskjellige lover ble kunngjort. At nå det en ny lov som gjelder I denne byen. Da gikk man til byporten og man sa, nå det sånn og sånn og sånn. Og det var jo der hvor man, hvis det var en rettssak og en dom som skulle bli utsagt, så skjedde det I byporten. Det var ikke i tinghuset I byen, men man gikk ned I byporten, der hvor det var mange til stede, mange vittne, og det var der man sa, I dag så dømmer vi deg til det og det og det. Og det var jo I byporten kongen I byen noen ganger ville sette seg og kunngjøre noen kongelige kunngjøringen, og si noen viktige ting, og ta noen viktige avgjørelser på vegne av byen. Og det var der de eldste I byen satte seg, og det var der alle som skulle inn til byen gikk igjennom, og alle som skulle ut av byen. Så det var der alt foregikk. Man kan kanskje på en måte si at det var rådhuset I byen, det var byporten. Så når vi skal ta våre fienders porter I eie, Da skal vi ned til rådhuset. Da skal vi få nøkkelen fra Åsil, og så skal vi komme inn og okkupere rådhuset I 2020. Occupy the city hall. Nei, vi skal jo ikke det. Det er ikke det jeg snakker om. Men I dag så hadde man kanskje brukt det ordet, at dere skal ta deres fiendes rådhus. Jeg vet ikke. Men det var I hvert fall I byporten alt det viktige som foregikk I byen fant sted. Det står blant annet om Lot. Det står at når de to englene gikk til Sodoma for å se hvordan det stod til I byen Lot, så stod det at de møtte, for å se hvordan det stod til der, så møtte de Lot I byporten. Han satt I byporten sammen med de eldste. Og han reiste seg opp og gikk de I møte og prøvde å passe på disse to englene og få de til å komme hjem til seg selv. Og senere så leser vi at innbyggerne I Sodoma, de sa, hvem denne Lot som hele tiden gjør seg selv til dommer over oss? Fordi han gikk og satte seg I byporten, og prøvde å utøve en innflytelse, og prøvde å dømme rettferdig, så anklager de han for å være en dommer. Så hvis det var noe du skulle prøve å influere I en by, så var det lurt å gå ned I byporten og gjøre det. For det var der du kunne virkelig ha en påvirkning på ting og tang. Det var der Abraham, han gikk I byporten og han skulle kjøpe en grav til sin kone. Så gikk han I byporten og snakket med en som hadde et område som han ønsket å kjøpe. Og I mange vittners nærvær så sto de og forhandlet om prisen på dette stykket land og ble enige om prisen på det. Boas og Rutt, vi kjenner den historien hvor hvor Boas går i byporten og finner 10 av de eldste, og det der han, i mange vittnes nærvær, han inngår denne avtalen om at han skal være den som, som innløser kravet på Rutt. Så det var byporten, alt skjedde. Så man kan si at når vi skal ta våre fienders porter i eie, så kan man si at alle områder hvor fienden har mulighet til å komme med noen anklage mot det, eller med noen domme mot det, eller alle områder hvor fienden har mulighet til å komme med noen ugudelige kunngjøringer inn i ditt liv, eller hvor fienden har mulighet til å reise seg opp og proklamere noe imot det. Det de områdene som vi skal ta i eie. Og mange av oss som her, vi har allerede tatt mange fiendens porter i eie. Faktisk så kan man si at når vi kom til Jesus, så var det en fiendens port som han hadde mot oss, syndens port, hvor synden, på grunn av synd, så kunne vår fiende anklage oss stadig vekk og si, se, han kunne anklage oss for Gud og si, se, det er synd på synd på synd, de er uverdige, de er mine. Jeg har taget på dem, for de har en dødssynd på seg. De fortjener døden, de fortjener fortapelsen. Men så kommer vi til Jesus, og vi oppdager at han har betalt prisen for vår synd. Han har tatt straffen på seg, og vi får lov til å påføre hans blod på våre liv. Og da inntar vi våre fiendes porter. Da kan vi si, nå har du ingenting å anklage meg for lenger, min fiende. Nå er det Jesus du må gå i rette med, for det er han som har tatt min pris. Og hvis det er noe du føler mangler i det oppgjøret, så ta det opp med Jesus. Det er han som har vunnet seieren for meg. Døden, som er en port, en fiendes port, at vi skal alle dø. Vel, til og med det er ikke noe som har noe tag på oss lenger. For Gud har lagt evigheten inn i våre hjerter, og han har satt oss på himmelske steder med seg, og vi kan bare se døden i hvite øyne og bare si, vi frykter deg ikke, døden. Vi gleder oss heller til at vi kommer i evigheten. Du har ikke noe tag på meg. Du kan ikke holde din tommelfinger over meg og presse meg ned lenger, for jeg vet at min gjenløser lever, og jeg vet at han har lagt evigheten inn i mitt hjerte. Så vi inntar fiendens porter. Men hvis det er, men samtidig i vårt liv, så oppdager vi noen ganger at det er forskjellige ting som skjer, kanskje ting vi blir utsatt for, ting som skjer i våre omgivelser, og plutselig oppdager vi at kanskje det er frykt som kommer og utøver noe på oss. Kanskje selv om vi vet at vi er renset fra all synd, kanskje noen ting som vi gjør eller ikke gjør, at det blir en anklage mot oss, og at fienden prøver å si, du trodde at du var født på ny og vandret som en kristen og levde et godt liv. Vel, se hva du gjorde i går. Se hva du gjorde forrige uke. Og noen ganger så reiser det seg opp nye porter fra fienden. Men hvis vi gjør som Abraham, at ikke vi holder noe tilbake, men at vi bare legger livet vårt i Guds hendene, så har vi et løfte om at vi skal kunne innta våre fienders porter og ta dem i eie. Maria Magdalena, hun hadde 7 onde ånder i seg. Fienden hadde en stor port som han brukte til å kontrollere henne. Men hun tok, når hun møtte Jesus, og Jesus drev ut disse 7 onde åndene, så tok hun den porten i eie. Og fra det tidspunktet så ble hun kjent som Maria Magdalena, som Jesus, eller Maria fra Magdala, som Jesus hadde drevet 7 onde ånder ut fra. Nå var det ikke lenger at hun hadde 7 onde ånder som plaget henne lenger, men nå var det et vitnesbyrd. Se, denne porten som en gang fienden hadde over meg, jeg har tatt den i eien, og nå er jeg ikke plaget lenger med dette. Nå er det blitt et vitnesbyrd for meg. Nå kan dere se denne store porten som presser meg ned og ødler livet mitt. Men nå har jeg et nytt liv. Nå vandrer jeg på en ny måte. Og nå kan jeg bare kunngjøre, hvem er det som har gjort dette? Det er Jesus Kristus. Det er han fra Nazaret som har satt meg fri. Når du har tatt dine fiendesporter i eie, så får du et vitnesbyrd. Da får du en eiendom der som du kan bruke for å proklamere for samfunnet rundt omgivelsene dine hva Gud har gjort for deg. Amen. Og vi kan lese videre at når Abraham fikk dette løftet, at hans ett skulle ta sine fienders porter i eie, så kan vi se at det fikk sin oppfyllelse gjennom hans blodslinje, gjennom hans Isak og Jakob og tolvstammefolket og nasjonen Israel. De fikk sin, på en måte, en form for oppfyllelse der. Israels folk, de fikk etter hvert, når de var dratt ut av Egypt og etter mange år i ødemarken, og etter hvert så fikk de dra over Jordan, ledet av Josua, og de inntok det lovede land, Kanaan. Og de begynte å ta sine fienders porter i eie. De begynte med Jeriko, hvor de måtte gå rundt denne bymuren mange ganger. Det var ikke sånn at de bare gikk inn i bymuren og sa, ja, hallo, nå tar jeg denne porten. Nå må dere bare gå. Men Gud hadde en metode for dette her. Så de måtte følge Guds ord. Og de gikk rundt 6 ganger, og den 7. dagen gikk de 7 ganger rundt, og så et stort rop, og så falt alt dette sammen. En stor og truende og skummel by som lå der i det landet som israelittene hadde fått av Gud. Men Gud, han ga dem det. Han lot dem ta det i eie. Neste by var Ai. Og så senere så vant de over Amalekittene, hvor Gud til og med lot sola stå stille på himmelen, mens de kjempet mot dem for at de skulle vinne seier. Og by for by så tok de dem i eie. Senere så kan vi lese om andre situasjoner. Vi kan blant annet lese om når kong David inntok Jerusalem. Og jebusittene som bodde der, de sto og trua David og proklamerte og sa, du skal aldri innta denne byen, men blinde og halte skal stoppe deg. Ingen skal komme inn her. Du er dødsens. Du har ikke sjans. Men David, med Guds visdom, fant en vei inn i byen gjennom noen vannledninger eller vannkanaler og kom seg inn i byen og inntok Jerusalem og tok den til Herrens ære. Men selv om Abrahams biologiske ett fikk oppleve det at de kunne ta sine fienders porter i eie, så sier Paulus noe interessant i Galaterbrevet. Og han sier i Galaterne 3:16, men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som det, når det gjelder en, og din ett, og dette er Kristus, sier han. Så Paulus, han sier at dette løftet, ja, det fikk sin på en måte delvis oppfyllelse i Abraham og Israel som en nasjon. Men sånn er det med mange profetier, mange løfter fra Gud, at de har noen ganger sin oppfyllelse i det umiddelbare fremtid, men ofte så har de jo en litt mer, jeg skal si, fullkommen oppfyllelse lenger frem i tid. Og det er tilfellet også med dette løftet, at dette løftet, det var egentlig en profesi om at en gang så skal det komme en ut fra deg, Abraham. Det skal være en ettling. Det skal være en som skal komme en dag, som skal innta alle dine fienders porter og ta dem i eie. Og det var Kristus som kom. Jesus Kristus. Og han gjorde det. Når han, på den dagen, når han ble korsfestet, og han ropte ut, det er fullbrakt, så tok han alle fiendens porter i eie. Ingenting var utelatt. Det var ingenting som noen som kunne gå og si at, ja, Jesus vant en stor seier, men heldigvis så nådde han ikke til meg. Nei, Jesus vant en seier over alle, og han stilte makten og myndighetene åpenlyst til skue, og han sa, det er fullbrakt, fra nå av så det ingen som skal kunne ha noe tag på dere lenger. Fra nå av så det seier som gjort tilgjengelig for alle mine folk. For alle som vil være mine etterfølgere. Som vil ta opp sitt kors og følge meg. Det skal være seier på seier. Og noen ganger så kanskje vi føler at vi, jeg vil ha den seieren nå. Og kanskje vi føler at seieren lar vente på seg. Men løftet gjelder likevel. Det har fått sitt ja og sitt amen i Jesus. Og løftet gjelder. Du må kanskje vente. Du må kanskje være tålmodig. Noen ganger så kanskje det noen ting som du ikke får se i din levetid en gang. Men løftet gjelder. Du har seieren med Kristus. Å, halleluja. Han har overvunnet alle fiendens porter. Så det Jesus som har gjort det. Og Paulus sier også andre ting. Så fra Abrahams løfte, de får sin oppfyllelse i Kristus, men også i oss. For i Romerne 8:17 står det, er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Så hvis vi er barn, så er vi Kristi medarvinger. Så når Kristus arver dette løftet som ble gitt til Abraham, så det også et løfte som vi medarvinger av. Så når Kristus overvinner fiendens porte og tar de i eie, hvis vi Guds menighet, hvis vi Guds barn, så har vi også full adgang til dette løftet for oss. Og det står også i Galaterne 3, 6 og 7, det som med Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de Abrahams barn. Det er egentlig et godt eksempel. Vi sier at tro uten gjerninger død tro, for eksempel. Men vis meg din tro uten gjerninger, og jeg vil vise deg min tro med mine gjerninger. Vi vet jo, lydighet bedre enn offer, sier man noen ganger. Og Abraham, det står at ved tro ble det regnet han til rettferdighet. Så han, hva var det han trodde for noe? Vel, han fikk beskjed fra Gud om at han skulle ta sin eneste sønn og offre. Så det var ikke sånn at Gud bare spurte han. Hvis jeg spør deg, om du tar din eneste sønn og går og offrer ham, ville du sagt ja da? Ja, det ville jeg. Ok, ved tro, så du nå rettferdig. Det var ikke det. Men Gud spurte han faktisk. Han befalte han. Ta din sønn. For alle som foreldre, så skjønner vi hvor hjerteskjærende dette må ha vært, hvor vanskelig avgjørelse det må ha vært for Abraham. Men Abraham, han kjente Gud. Han var Guds venn, står den plass. Han visste at Gud kjærlig. Han god. Han vil oss det beste. Og selv om jeg ikke forstår helt hvorfor han spør om det han gjør her, jeg vet at Gud, han har en hensikt som god. Han har en hensikt hvor han ønsker bare gjøre det som godt, og det som kjærlig, det som fullkomment og rettferdig mot meg. Så selv om jeg ikke skjønner helt alt sammen, jeg går likevel, og jeg adlyder likevel, og jeg vil handle på det Gud har sagt at jeg skal gjøre. Og i den verste stunden når han står med kniven, så viser Gud igjen sin nåde og sier, fordi du viste din tro mot meg. Du viste din tillit til meg. Du holdt ingenting tilbake til meg. Derfor får du disse løftene. Amen. Når vi skal innta våre fienders porter, når vi skal vinne nye seire, innta nye områder i tida fremover, så handler det om at vi har den samme tilliten til Gud. Kanskje noen ganger at vi heller ikke skjønner alt som foregår. Kanskje ikke vi heller skjønner hvordan ting henger sammen. Men vi holder ikke noe tilbake fra Gud. Men vi sier, Gud, her mine armer, mine bein og min munn og min kropp og alt jeg har. Jeg gir det til deg, Gud. Og hvis du sier at du ønsker å ta noe av min tid, og du ønsker å ta livet mitt og bruke det til noe, jeg vil være lydig. Jeg vet ikke hvordan dette skal foregå, men jeg vil gi alt til deg for jeg vet at du en god Gud, og at du gir dine barn gode gaver, og at du ikke ønsker noen synders fortapelse, men du ønsker at alle skal bli frelst og være sammen med deg. Så jeg vil gi meg til deg, du som vet så mye bedre. Amen. Halleluja. Så vi tar også disse løftene i eie. Det gjelder for oss. Og kanskje det nettopp det Jesus også antyder når han spør disiplene sine. Hvem sier folk at jeg er? Jo, noen sier Elias, noen sier Johannes, noen sier at du er Jeremias eller en av de andre profetene. Men så spør han, men hvem sier dere at jeg er? Ja, det sier han i Matteus 16, vers 15. Han sier til dem, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus svarte ham og sa, salig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Amen. Halleluja. Skal vi takke Gud for det løftet et øyeblikk? Åh, Jesus, jeg takker deg, Herre. Du bygger din menighet, Herre. Og du har gitt oss makt, Herre Jesus. Du har gitt oss myndighet i ditt navn, Herre. At vi kan gå imot selv dødsrikets porteren. Og vi kan ta dem i eien og innta dem og overvinne dem. Og ingen skal kunne stå seg imot oss når vi går i ditt navn. Halleluja. Og vi kunne lese videre om nøklene til døden og til dødsriket og alt dette. Men selv dødsrikets porter skulle ikke få makt over menigheten. Så løftene gjelder for Abrahams barn av tro, men det gjelder også for menigheten som Jesus bygger. Og Jesus bygger en menighet over denne ganske verden. Det er en menighet, et legeme som han bygger, som han har på denne jorda. Og vi er gruppert rundt forbi, men blant annet så har han også denne menigheten i Kristiansand som han bygger opp. Og vi arver dette løftet at halleluja, at vi har nøklene til å løse ting i himmelen som skal være løst på jorden, og binde ting i himmelen som skal være bundet på jorden, og gå imot alle fiendens porter, selv dødsrikets porter. Jeg husker en gang, det er kanskje flere som husker det, hvor jeg lurer på om det var et påskestevne, hvor forkynneren forkynte at en port er ikke et veldig normalt angrepsvåpen. Så når det står at dødsrikets porter ikke skal få makt over menigheten, vi er ofte kanskje i overkant fokusert på at vi blir angrepet av fienden. Og at vi har dette området, og så kommer fienden som en invasjonsstyrke for å angripe oss. Men på mange måter så tror jeg det er kanskje mer korrekt å se på det som at det er menigheten som er invasjonsstyrken ut i denne verden. At vi er kalt ut av verden, men samtidig så har vi sendt inn i denne verden for å bringe evangeliet, for å bringe lys, for å bringe Guds kraft, for å bringe Jesu navn. Så når vi er sendt inn i denne verden, så er det vi som er på offensiven. Så er det vi som går fremover. Så er det vi som går imot fiendens porter. De står der, de reises opp. Tankebygninger reiser seg opp, og fienden reiser opp barriere og vegge og prøver å stoppe menigheten. Men vi har et løfte fra den allmektige som sier, når vi går fremover, så skal ingen porter kunne stå seg imot oss, men vi skal kunne ta dem i eie, steg for steg, by for by, port for port. Så Kristiansand er, altså man kan si, vi skal ta Kristiansand i eie, ja, altså det skal vi. Men samtidig så, igjen, så er det en åndelig dimensjon med dette her, at det er makt og myndigheter. Så Med mindre vi først vinner seieren og inntar portene I den åndelige verden, så vil vi heller ikke så lett kunne se framgang I den fysiske verden. Men vi vinner først en seier I den åndelige verden. Vi løser og binder I himmelrommet, og så ser vi ting skjer på jorden iblant oss. Så vi har noen porter I Kristiansand som vi fortsatt må ta I eie. Det fortsatt noen åndsmakter som påvirker og influerer mennesker I denne byen på en mørk og dårlig måte. Og vi må bringe lyset inn, vi må bringe håpets evangelium, fredens evangelium. Vi må bringe livet inn til denne byen og åpenbare at det finnes en som har betalt prisen. Det finnes en som kan sette dere fri. Det finnes en som kan ta bort blindheten som har kommet over dere, så dere kan se ham med deres egne øyne. Det finnes en som kan gjøre det, livet deres så mye bedre. Amen. Halleluja. Kjenner vi en som kan gjøre det? Kjenner vi en som mye mer verd å leve for enn noen andre? Og hva heter han? Amen. Halleluja. Jesus. Det hans navn. Åh, halleluja, det er godt å vite at det ikke vi som skal vinne kampen, men vi har bare fått et løfte vi. Vi har bare fått en beskjed om at dere skal ta deres fine sporter I eie. Ok da, så da har vi ikke noe valg da. Da må vi bare gjøre det, om vi vil eller ikke. Vi må gi våre liv I Herrens hånd, og vi bare må ta våre fine sporter I eie. Så det har liksom en regional dimensjon, denne byen, men det har selvfølgelig også en personlig, individuell dimensjon. Og jeg tenkte på historien om David igjen, når han inntok Jerusalem. Og så jeg har noen vers, tror jeg, om denne historien om Absalom. Skal vi se. Ja, det var det. For å si det sånn, etter at kong David hadde inntatt Jerusalem, så skjedde det mye, mye rart I hans familie og I hans omgangskrets. Det jo som å ha tatt ut av det verste sånn talkshow, eller hva skal jeg si. Mye, mye rare ting som foregikk med sønnen og døtteren og alt. Men... Og David hadde nok mye hjertesorg på grunn av alt det elendige som foregikk. Og blant annet så endte det opp med at sønnen hans, Absalom, tok livet av den andre sønnen, var det Amnon han hette, og måtte flykte bort. Og grunnen til at han hadde tatt livet av ham var fordi Absalom hadde forgrepet seg på halvsøstra si. Og det var mye elendighet som foregikk der. Og David gremtes over det og var lei seg over alt det som skjedde. Og han sendte Absalom bort, men etter hvert så kom det en kvinne, og Joab overtalte denne kvinnen til å legge noen, han la noen ord I hennes munn, og etter hvert så fikk Joab overtalt David til å kalle Absalom tilbake igjen. Kom og vær sammen med oss igjen. Absalom, som for øvrig var en veldig imponerende mann I skue. Det stod, det var ikke noe lyte på han. Han var veldig kjekk og flott. Flott mann. Og han hadde veldig hårvekst. Han klippet håret sitt en gang I året. Cirka så mye som jeg gjør. Nei, litt oftere. Kanskje burde vært litt oftere, vel. En gang I året. Og hver gang jeg klipper håret, så veide alt håret 200 sekel. Nå vet jeg ikke hvor mye en sekel veide, men jeg forestiller meg at det var ganske mye det håret han sitt veide. Og han var nok en ganske imponerende fyr å treffe på. Han hadde sikkert en god måte å snakke med, han var sikkert karismatisk og fikk folk til å føle seg bra når de var I nærheten med han. Og det står at Absalom pleide å stå tidlig opp og stille seg ved siden av veien til porten. Han hadde kanskje ikke tilgang til porten selv, men han fant det nærmest han kunne, veien som går til porten. Når det så kom en mann som hadde en sak han ville føre fram for kongen og få dom i, kalte Absalom på ham og spurte, «Hvilken by du fra?» Og når han så svarte, «Din tjener fra den og den av Israels stammer», da sa Absalom til ham, «Din sak god og rett, men hos kongen det ingen som hører på det.» Det fint. Her har Absalom har blitt kalt tilbake igjen og tatt inn i varmen av kong David, sin far. Og blitt liksom gjenopprettet inn i familien. Og han snakket litt med to tunge, for når han var sammen med kong David, så sa han ingenting av dette her, men når han var ute der ved veien til porten, så begynte han å påvirke mennesket. Så sa Absalom, «Bare de ville sette meg til dommer i landet.» Da skulle hver mann som hadde en trette eller sak komme til meg, og jeg skulle hjelpe han til sin rett. Når noen gikk fram og ville bøye seg for ham, så rakte han ut sin hånd og tok fatt i ham og kysset ham. Slik gjorde Absalom med hele Israel når de kom til kongen for å få dom. Og Absalom stjal Israels menns hjerte, står det. Ikke en veldig lojal og god sønn. Men så etter hvert så skjedde det at Absalom hadde fått hele Israels folk med på sin side, og så la han til rette for at en dag så skulle hele folket, som mange hadde klart å få med seg, de skulle si, nå det Absalom som skal være konge. Og jeg tar denne historien, og så skal jeg, det et viktig poeng som vi må ha med oss før jeg runder av, så jeg skal ikke holde på så alt for mye lengre. Men, og da måtte David flykte, for nå var det Absalom som hadde fått hele folket på sin side, og gikk for å ta sin plass i porten, og stå fram som konge over Israel. Og David måtte flykte ut. Og bare for å gjøre historien litt kort, så etter hvert så skjedde det at Absalom dro ut imot kong David som hadde flyktet for å ta livet av kong David, for å virkelig befeste sitt kongedømme. Og da, når han var ute og rei i skogen, så det var kanskje en stund siden han hadde klippet seg nå da, for da festet håret hans sitt seg fast i noen greiner i et tre. Og muldyret som han rei på, det rei videre mens han hang der i løse lufta. Og da kom Joab, som var en stridsmann som var lojal til David. Og selv om kong David hadde sagt at når han fikk høre at Absalom kom imot ham for å angripe ham, så hadde han sagt, når dere skal forsvare meg, når vi skal gå til angrep, så vær forsiktig med Absalom. Ikke ta og behandle han dårlig, men vær forsiktig med ham. David, han hadde en stor faderlig kjærlighet for sin sønn Absalom, selv om han hadde sviktet ham veldig. Og det er lett å se et bilde på den kjærligheten som vår far har til oss. Selv om vi hadde alle sammen fart vill og gått vært til vårt, og selv om vi levde et liv i ugudelighet og gikk imot ham, han elsket oss så mye likevel. Kanskje det en av grunnene til at David ble kalt en mann etter Guds eget hjerte. Men han første som så Absalom henge i treet, han husker på det David hadde sagt, at vi skal behandle han godt, vi skal ikke behandle han dårlig. Så han gikk bare og sa til Joab at, nå henger Absalom der i treet, jeg har sett han. Og da sa Joab, ok, han sa, hvorfor tok du ikke livet av han? Jo, fordi vi skulle behandle han godt. Ja, ok, da går jeg. Og Joab tok livet av Absalom. Og så fikk kong David høre dette. Og da roper han ut, å Absalom, Absalom, min sønn. Og han sørger for et knust faderhjerte. Han er så leise på vegne av sin sønn Absalom. Og han sørger så mye og så iherdig at det går ut over folket. Altså, her har Israels folk, hans nærmeste soldater, de har vunnet en seier over Absalom, forræderen, og gjort en fantastisk jobb for å stå imot fiendens angrep. Men nå det, det eneste kongen bryr seg om, det åh, min sønn, hvorfor han død? Og alle folket sier, ja, men hallo, vi har vunnet en seier for deg. Vi har gjort et godt stykke arbeid i dag. Nå kan du bli satt inn som kong igjen. Åh, min sønn, David bryr seg kun om sin sønn Absalom. Helt til denne Joab igjen går inn i rommet hans sitt og sier, nå må du skjerpe deg litt, kong David. Her står hele folket og blir mismodige. De blir helt slått ut av hvorfor du er så lite takknemlig for hva de har gjort for deg. Og han fikk tatt det alvorsordet, kong David. Og da står det at han gikk igjen, og så står det at da sto kongen opp og satte seg i porten. Og det ble meldt til hele folket, se, kongen sitter i porten. Og jeg tenkte på det at når kong David gikk og satte seg i porten, han hadde inntatt fiendens porter. Han hadde tatt de i eie. Jerusalems porter hadde han tatt i eie en gang. Men nå hadde han på grunn av sorg i sitt hjerte, på grunn av motstand fra sin egen familie, fra sin egen sønn, så hadde han først måtte flykte, og nå var han så lei seg at han bare lot porten stå tom. Han satte seg ikke i porten som konge, for han var så lei seg og så sorgfull. Og jeg ønsker å bare ha fram det poenget at noen ganger så opplever vi også at vi har inntatt noen fienders porter. Vi har vunnet noen seire. Vi har gått inn gjennom Herrens porter med lovsang. Kanskje hver gang Gud har åpenbart en dyrebar sannhet for oss, så inntar vi en fiendens port. Hver gang han har utført et mirakel eller under i vårt liv, hver gang han har gjort noe godt for oss, så inntar vi en port. Og når Gud gjør noe godt for deg, når han gjør et mirakel i ditt liv, og når han kanskje åpenbarer et ord for deg, vår respons er ofte en respons av glede og jubel og fryd. Og vi, la oss si, han som satt med porten, eller tempelporten som kalles den fagre, og var lam, og fikk helbredelse i Jesu Kristi navn, han hoppet opp og sprang. Han hadde suttet i en tempelport, og nå hadde han inntatt en av fiendens porter. Og denne porten av lamhet som hadde preget hele livet hans sitt, nå var ikke det noe som hadde makt over han lenger, og han hoppet og jublet for Herren av glede. Noen ganger så skjer det i oss, vi tar en port fra fienden, og vi jubler. Men så kanskje skjer det noen ganger at situasjoner, omstendigheter i livet vårt gjør at vi trekker oss tilbake igjen og forlater den porten litt. Og da begynner vi å miste den innflytelsen over det området. Da begynner det å dø litt. Vi er ikke levende lenger. Så noen ganger så er det viktig at vi også tar en bestemmelse. Selv om kanskje vi føler at vi har hatt en vanskelig tid, eller at vi har sorg i vårt hjerte, at vi likevel tar en bestemmelse hver dag, og at vi sier, jeg skal sette meg i porten i mitt liv. Jeg skal sette meg i den porten som Gud har gitt meg, som jeg har inntatt og tatt i eie. Og selv om jeg føler meg dårlig, så skal jeg si, jeg skal sitte her. Jeg skal sitte her og bare være et eksempel og proklamere at Gud, du er den som har gitt meg dette i eie. Og selv om jeg ikke føler så veldig bra akkurat nå, så vil jeg likevel sitte her åpen, kanskje med å løfte det hendene, og jeg vil si, Gud, du er verdig, du er stor, du er hellig, du er den jeg vil gi mitt liv til, du er den jeg vil juble for. Kanskje akkurat nå føles det som livet mitt er tøft. Kanskje det er noe sorg i livet mitt. Kanskje det er noe som er betatt fra meg. Men jeg vil ikke la det påvirke mitt forhold til det. Jeg vil sette meg i denne porten. Og jeg vil si, om det har vært en stund siden jeg satt her, så vil jeg si, nå er jeg her igjen. Nå setter jeg meg her igjen. Og jeg sitter her med Jesu nåde, i Jesu navn, med Jesu autoritet, og ingen skal kunne ta tilbake igjen fra meg det Gud har gitt meg. Men jeg vil sette meg i porten, og jeg vil befeste og erklære igjen og igjen. Gud Herre. Gud mektig. Gud allmektig. Han fullkommen. Han har gitt meg dette, og du, fiende, du har ingen plass her for å komme og ta det fra meg igjen. Amen. Halleluja. Kanskje vi skal reise oss opp.